assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 4-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Baxtiyor Hamroyev vafot etdi.
Mahalliy hukumat muammoni atrofcha o'rganmay, muammoni atrofcha hal qilmay, hali zo'ravonlik asosida olib borayotgan ishlarning bir natijasi xolos.
Ozodlikning erkin mikrofonida shahrixonliklar hokimdan shikoyat qilmoqda. Oy tamg'ali, qush tamg'ali va el tamg'alida quramaliklar istiqomat qiladi. Dasturimizdan shuningdek chodir xayol eshitirishi va mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistondan olingan xabar. O'zbekistonlik ikki taniqli inson huquqlari faollaridan biri Baxtiyor Hamroyev 59 yoshida olamdan o'tdi. Hamroyev so'nggi oylarda saraton xastaligi bilan og'riyotgan edi. Baxtiyor Hamroyev O'zbekiston mustaqillik yillarida mamlakat uchun abgor qolayotgan inson huquqlari borasidagi vaziyatni o'nglashga harakat qilgan sanoqli huquqbonlardan biridir. U O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limining rahbari sifatida 2005 yil Andijon qatlomidan keyin O'zbekistonda qolib faoliyatini davom ettirib kelgan sanoqli huquq faollarining biri edi. 2005 yil yozida Ozodlik bilan suhbatda janob Hamroyev shunday degan edi:
Jizzaxda mana huquqim yashar yo'qola boshladi. Mana Rajab Nazarovni ham yo'qotib qo'ydi, qayoqqa olib ketishgani noma'lum. Davlat oxirgi yo'lni ishlatmoqchi. Ya'ni Jizzax viloyatida huquq mashlarini jismoniy yo'q qilishga ham o'tishga tayyor.
Hamroyev bugun Jizzax viloyatida dafn etilgan. Bishkekda juma kuni halokatga uchragan AQSh harbiy uchog'ining ikki uchuvchisini jasadlari topildi. Uchoq bortida hammasi bo'lib 3 pilot bo'lgan, 3-chi pilot hamon qidirilmoqda. KS-135 rusumidagi uchoq juma kuni tog'li mintaqada joylashgan Chaldirabar qishlog'i yaqinida qulab tushgan edi. Mazkur qishloq Bishkekdagi AQSh harbiy havo tranzit markazidan 160 km uzoqlikda joylashgan. AQSh rasmiylari hozircha aviahalokat sabablari noma'lum ekanini aytishmoqda. Qirg'izistonda mazkur hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Xabarlarga ko'ra, harbiy uchqich Bishkek yaqinidagi Manas havo bazasidagi AQSh harbiy tranzit bazasidan uchib ketgach radarlardan yo'qolgan. Aytilishicha, bir necha tonna yonilg'i ortilgan samolyot Afg'onistonga uchib ketayotgan bo'lgan. KS-135 uchqishi havoda boshqa samolyotlarga yonilg'i quyish uchun mo'ljallangan. AQSh Temirlan Tsarnayevning Boston yaqinidagi qabristonga dafn etilishiga qarshi noroziliklar bo'lyapti. O'tgan oyga Boston marafoni paytidagi portlashlarni uyushtirganlikda gumonlangan Tsarnayev qo'lga olish jarayonida otib o'ldirilgan edi. Payshanba kuni uning jasadi dafn etish uchun qarindoshlariga berildi. 26 yoshli Temurlan Tsarnayev o'qotar quroldan olgan jarohatlari boshi va tanasiga urilgan kaltak zarbalardan vafot etgani aytilmoqda. Bunday ma'lumot Temurlan Tsarnayevning mayiti uning yaqinlariga topshirilgandan so'ng oshkor etildi. Dafn agentligining ma'lum qilishicha, Temurlan Tsarnayevning jasadini ko'mish uchun qabriston topish ham mushkul bo'lmoqda, chunki qabristonlar ma'muriyatlari Tsarnayevni dafn etish uchun joy ajratishdan bosh tortmoqdalar. 15 aprel kuni sodir bo'lgan Boston portlashlarida eslatamiz 3 kishi o'lgan va 200 yillikdan ziyod odam yaralangan edi. AQShda o'qiyotgan xorijlik talabalarning vizalari bundan buyon qattiqroq sinchkovlik bilan tekshiriladi. Bostondagi 3 kishi o'limiga sabab bo'lgan o'tgan oyga portlashlar ortidan AQSh hukumati mana shunday qarorga kelgan. AQShda vizasiz yashab kelgan qozog'istonlik talabalar Diyas Qadirboyev va Azamat Tajakovni portlashni sodir etganlikda gumonlanayotgan Jahar Tsarnayevga tegishli bo'lgan daliliy ashyolarni yo'qotishda ayblanmoqdalar. AQSh ichki ishlar vazirligi bojxona xizmatlariga har bir talaba vizasini bundan buyon qattiqroq sinchkovlik bilan tekshirishni tayinladi. Isroil Suriyaga havodan hujum qilganini tasdiqladi. Isroil harbiy uchoqlari Livan havo hududidan turib Suriyaga hujum uyushtirgani haqida avvalroq axborot agentliklari ismi aytilmayotgan amerikalik mulozimlarga asoslanib xabar bergan edi. Havo zarbalariga Suriyadagi Hezbollah jangarilari uchun mo'ljallangan qurol-yaroqlar ortilgan kemalar nishon bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Suriyadagi fuqarolar urushini bartaraf etish uchun o'z qo'shinlarini u yerga jo'natish niyatida emasligini bayon qilmoqda. Avvalroq Suriya rejimi kimyoviy qurollarni ishga solgani haqida xavotirlar kuchaygandi. AQSh prezidenti Obama Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilganiga aniq dalillar keltirilsa, bu o'yin qoidalari o'zgarishni anglatadi deya bayonot bergan edi. Afg'oniston janubida NATOning 5 askari bomba hujumidan bugun halok bo'ldi. Yo'l chetiga qo'yib ketilgan bomba portlagan. O'tgan hafta shunga o'xshash portlashdan Helmand viloyatida 3 nafar britan askari nobud bo'lgan edi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Checheniston Britaniyadan ko'ra xavfsizroqdir deya bayonot berdi. Qodirov bu chiqishi bilan Britaniya tashqi ishlar vazirligining bayonotiga munosabat bildirdi. Avvalroq Britaniya vazirligi o'z fuqarolariga Chechenistonga bormaslikni tavsiya qilgan edi. O'tgan oy vafot etgan rossiyalik milliarder Boris Berezovskiy 6 may kuni Londonda dafn etiladi. Bu haqda uning yaqinlari Rossiyaning Dosh telekanaliga ma'lum qilgan. Berezovskiy Britaniya poytaxtidagi Gennersbury qabristoniga dafn etilishi mumkin. Mazkur qabristonda Berezovskiyning do'sti taniqli filosof Aleksandr Pitigorskiyning ham mozori bor. 67 yoshli Berezovskiy o'tgan oy London chekkasidagi uyida o'lik holda topilgan edi. Hozirga qadar uning o'limi sabablari borasida politsiya biron ma'lumotni oshkor qilmagan. Oligarx yurak xurujidan olamdan o'tgani aytilgan, shuningdek u o'ldirilgan yoki joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring. Internet saytimizga siz o'z mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchilar, bugun Ozodlik radiosining internet saytining veb-sahifasida tong saridan bir xabar paydo bo'ldi. O'zbekistonlik inson huquqi faoli, O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Baxtiyor Hamroyev 59 yoshida vafot etdi. Toshkentdagi Vohidov nomli maxsuslashtirilgan ko'krak jarrohligi markazi tibbiy xulosasiga ko'ra u ichak saratoni bilan xastalangan edi. Hukumatchi 4 may kuni asr namozidan so'ng Jizzax shahar Zargarlik mahallasidagi qabristonda tuproqqa berilgan. Janoza marosimida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, ta'ziyada juda ko'p odam ishtirok etgan.
Mana hozir bugun Jizzax Zargarlik mahallasida o'sha O'zbekiston sarflari Ezgulik inson huquqlari jamiyatini o'sha Jizzax viloyati bo'lim raisi do'stimiz uzoq yillar mamlakatda huquq himoyachiligi uchun kurashgan, nafaqat o'zini viloyatida balki mamlakatda butun dunyoga taniqli bo'lgan o'sha Baxtiyor Hamroyevni o'sha tuproqqa berdik. Mana hozir janoza namozi o'qib o'sha mayitni tuproqqa berganimizdan berib mana hozir qaytyapmiz. O'sha janoza namozi davrida o'sha janoza namoziga imomlik qilgan shaxs u kishini 60 yoshga to'lganligini, el yurt xizmatida bo'lib uzoq yillar o'sha xalqqa xizmat qilganligini bir e'tirof etdilar. 500dan ortiq odamlar yig'ilib janoza namozida bir hozir bo'ldilar. Turli viloyatlardan u kishining do'stlari, har xil jamoatchilik vakillari bu yerga kelishgan. Hammasi o'sha marhumning oilalariga, bolalariga o'sha ta'ziyalarni bildirishyapti. Hozir biz endi sekin Toshkentga qaytmoqchimiz.
Deydi Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Bugun biz studiyaga yana jonli muloqotga Skype orqali Baxtiyor Hamroyev bilan birga yelkama-yelka ishlagan, Baxtiyor Hamroyevni yaxshi bilgan hamda Baxtiyor Hamroyev bilan hayotning achchiq kunlarida, yaxshi kunlarida birga bo'lgan uning kasbdoshlarini hamda birga ishlagan ustozlarini taklif qildik. Biz bilan aloqada hozir Fransiyadan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faxriy prezidenti Tolib Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Jizzaxning o'zidan hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri 3 inson huquqi faoli biz bilan aloqada. Yana Jizzaxdan Ma'mirjon Azimov. Ma'mirjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ziyodulloh Razzoqov. Ziyodulloh, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Hamda O'ktam Pardayev. O'ktamjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz?
Shayda qildim. Bugun mana sizlarga inson huquqi faollari uchun juda og'ir kun. Eng avvalo sizlarga va Baxtiyor Hamroyevning oilasiga bildirgan ta'ziyamizni qabul qilinglar. Mana Tolib aka, siz Baxtiyor aka bilan juda ko'p uzoq yillar ishlagansiz. Tashkilotingizda juda ko'p uzoq yillar ishlagan Baxtiyor akaning mana shu aytaylik faoliyatiga, shu bir 20 yil yaqin 20 yillik faoliyatiga siz qanday baho berasiz? Qanday ishladi bu odam?
Bizning tashkilotimizda Shavruh Ro'zimuradov va Tursunboy O'tamuradovlarni vafotidan keyin bu Baxtiyor Hamroyevning vafoti 3-chi og'ir bir voqea bo'ldi. Bu uchovlari ham haqiqiy shaxs edi. O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish harakatida juda katta shaxslar edi bu uchalasi ham. Bular shu sohada, shu harakatda o'zlarini betakror izini qoldirdi deb hisoblayman men. Uchalasi uch xil shaxs bo'lishiga qaramasdan, lekin ularni birlashtiradigan bitta xislat bor edi, u ham bo'lsa jasurlik edi, botirlik edi. Bu uchalasi ham bir-biridan shu botirlik bo'yicha qolishmas edi. Men uchalasini ham juda yaxshi bilaman. Uchalasi ham men O'zbekistondaligimda birga harakatda bo'lganmiz. Endi men bu og'ir anaqadan keyin gapirishim ham qiyin bo'lyapti.
Mayli, hozir Tolib aka, sizga biroz nima beraylik, fursat beraylik. Mana To'lqin Qorayev yozyapti, Shvetsiyadan do'stimiz, savdoshimiz, olamdan o'tdi, oxirati obod bo'lsin uning. Baxtiyor aka inson edi va u kurashmoq uchun tavallud topgan inson ham edi. Esimda bor, chiqib keting O'zbekistondan deganim. O'lsam ham chiqmayman deya javob bergandi o'shanda. So'zda turdi va mamlakatni tark etmadi. Har qancha og'irlik bo'lsa-da vatandan ketmadi va insonlar uchun kurash yo'lini ham tark qilmadi. Bunday odamlar har kuni tug'ilavermaydi. Umrini insonlarga bag'ishlab yuborgan bu insonni insonlar, uning savdoshlari, do'stlari va yaqinlari hech qachon unutmaydi. Mana Ma'mur aka, sizlar bir necha yil nima deydi, yelkama-yelka shu yerda turib ishladingiz. Siz Baxtiyor Hamroyevning mana shu inson huquqi faoliyatidagi asosiy qirrasi nima edi?
Asosiy qirrasi insonda qo'rqmaslik va qaytmaslik edi-da. Bu inson har qanday holatda ham mana shu kurash maydonida tayyor turgan insonlardan biri edi. U odamda o'ylasa shunday bir fojia ham bo'lgandiki, shu Baxtiyor Hamroyevning o'g'illari, farzandlari Ixtiyor Hamroyevga nisbatan bir uyushtirilib, bir janjal uyushtirilib turib, shu odamni o'rnini 3 yilga ham qamab yubordi. Ana shundagina bu odam faoliyatini to'xtatmadilar. Bu odamga nisbatan juda ko'plab tazyiqlar bo'ldi. Lekin bu yoqqa hech qachon qaytmasdi. Bir kuniga mana bu Angliya elchixonasidan Leonid Kudrasov kelgan bu yoqdagi xonadonlariga uchrashuv maqsadida. Ana shu paytda qanday bir ayollar tomonidan shu janjal uyushtirilib turib, Baxtiyor Hamroyevning xonadoniga bostirib kirishgan. Yerda shu Baxtiyorga qarab turib, voy ayollar janjal qilgandan keyin shu qo'lda bir o'tkir bir alini o'tgan, Baxtiyor akaning kallasi yorilgan. Kallasi yorilib qonab, o'sha paytida ham shu Leonid Kudrasovni himoya qilish himoya qilib turganlar. Shu ayollarni tazyiqqa uchramasin deb. Ana shunchalik tazyiqlardan keyin ham Baxtiyorga hech qachon qaytmasdilar. Shundagina bir yerda bir qo'rqmas to'g'yurak insonlardan biri edi. Mana shu inson huquqlari bo'yicha qayerda qanday bir ali bo'lmasin, shu yig'ilish bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, yo'lda uylarni poylab o'rab turgan vaqtlarda ham shu yo'llarni qilib o'sha yig'ilishga chiqib ketishga imkon topganlar. Bu o'sha yig'ilishga yetib borganlar.
Ma'mur aka, mana eslatib o'tdingiz, u kishining o'g'illari Ixtiyor Hamroyev 3 yil qamoq jazosi berilgan va chiqqandan keyin mamlakatni tark etgan va u kishi otasining janozalarida qatnasha olmagan shekilli. Chunki hozir sharh ketdi shu maqolaga. Alloh otajonimni o'z rahmatiga olsin, oxiratlarini obod qilsin, qabr azoblaridan asrasin otajonimni, yaxshi inson edilar otajonim deb yozibdilar Ixtiyor Hamroyev. Endi mana hali aytib o'tdilaringiz, shu Baxtiyor Hamroyevni qancha ursa ham, so'kishsa ham, nima qilsa ham shu yo'ldan qaytmadi. Baribir shu inson huquqi faoliyatini to'xtatmadi. Lekin Fransiyadagi mana o'zyuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, Baxtiyor Hamroyevning bir boshqa bir fazilati bor edi. U shu mamlakatdagi inson huquqi, qamoqdagi siyosiy mahbuslar hamda inson huquqi himoyachilari bilan xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi bir ko'prik deya aytib o'tdi.
Bilasizmi, Baxtiyor akaning o'rni O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasi sifatidagi eng muhim, ya'ni juda ko'pchilikni qo'lidan kelmaydigan, juda ko'pchilik eplay olmaydigan o'rni shunday ediki, Baxtiyor aka o'sha xalqaro tashkilotlar bilan bugungi kunda hibsda yotgan, qamoqda yotgan hamda bosimlarga, ta'qiblarga uchrayotgan huquq faollarining oila a'zolari bilan xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi bir ko'prik vazifasini bajarardi. Qaysi oila, qaysi siyosiy mahkumni oilasi qanday xabar berdi, qanday vaziyatga tushdi hibsda yotgan huquq faoli, bu haqda darhol xalqaro tashkilotlarga ma'lumotni yetkazardi va o'sha xalqaro tashkilotlar moliyaviy, yuridik yordamni ta'minlashga harakat qilishardi. Huquq faoli deganda aynan Baxtiyor Hamroyev singari o'zini hayotini, o'zini yaqinlarini, o'zini eng yaqin insonlarini, jigarbandlarini hayotini xavf ostiga qo'yib ham o'sha o'zining g'oyasi, o'sha inson huquqlari g'oyasi uchun kurashgan inson deb bilaman va aynan Baxtiyor aka singari insonlar juda ham kam. Biz juda katta yo'qotishga juda ham katta yo'qotish qildik Baxtiyor akani yo'qotib.
Bu Mo'tabar Tojiboyevadagi so'roqlari faollardan biri. Mana Baxtiyor aka, shu Jizzaxdagi har qanday bir voqea bo'ladimi, hodisa bo'ladimi, shu inson huquqlari poymol qilingan bo'lsa, darhol bu xalqaro ommaviy axborot vositalariga hamda xalqaro tashkilotlarga xabar berardi. Keling, Baxtiyor akani 2009-yilda ayollar noroziligi namoyishi haqida gapirgan bir gapini yana esga olaylik.
Jizzaxlik ayollarning norozilik namoyishi militsiya ko'magida tarqatib yuborilgan, bu haqda Baxtiyor Hamroyev ma'lum qildi.
O'sha kecha chiqishgan endi bizning onamiz bo'lishi. Bu o'sha kecha 8 kunmi 9 kun gaz bo'lmagan, buning ustiga o'sha svetan bo'lmagan. Odamlar oxir chidayolmay, chunki o'sha mana deyarli 10 kundan beri na quyosh ko'rinadi, na boshqa sovuq, qorlar boshlandi. Odamlar oxiri chiqishga majbur bo'lganlar.
Bu Baxtiyor Hamroyevning bundan 3 yil oldingi ovozi edi. Men hozir Ziyodulla Razoqovdan so'ramoqchiman. Ziyodulla, mana siz ham o'sha Baxtiyor Hamroyev singari bir necha marta o'sha ta'ziqlarga duch kelgansiz. Sizni ham kaltaklashgan, sizni ham urushgan. Endi nima uchun aytaylik Baxtiyor akani shunchalik ta'qib qilishgan bo'lsa, shunchalik urushgan bo'lsa, nima uchun bu yo'ldan qaytmadi?
Mana bugungi kunda biz jizzaxlik huquq himoyachilari uchun eng bir katta bir ayanchli kun sanaladi. Baxtiyor aka Hamroyev shunday mardligi, uning jasirligi, qaytmasligi, men hamma Baxtiyor akaning bitta ideyasini hech qachon yodimdan chiqarmayman. 2005-yil viloyat hokimi Vodilo Yomonqulov tomonidan fuqarolarni va barcha firmalarni kuchli ta'ziqiga ostiga olganda biz 45 kishidan iborat viloyat hokimligi binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazgandik. O'sha aksiyalarda ichki ishlar xodimlari tomonidan har bir huquqlarini va o'sha yerga yig'ilgan piketda yig'ilgan oralarini bittama-bitta har xil nomeri yo'q mashinalarga tiqib olib ketayotganda Baxtiyor aka shunday ko'tarinki ovozda baraka topkur, buni olaman deydi. Qo'rqmanglar, huquq himoyachilar, sizlar ham hech qachon qo'rqmanglar, sizlarni hech kim o'ldira olmaydi, qamay olmaydi. Mana shunday jasurlikdan ortga qaytmasligimiz kerak deb bizga hamma vaqt dalda berib kelgan va jizzaxlik huquqmayachilariga albatta biz biriksak biz hech narsa yo'qotmaymiz deb doim bizni yonimizda qanot bo'lib kelgan. Biz uchun eng ayanchli kunlardan bugun mana shu 4-may Baxtiyor aka Hamroyevni yo'qotgan kunimiz.
Rahmat Ziyodulla. Mana shu Jizzax viloyatidagi boya aytganimdek qanday inson huquqlari toptalishi bo'lsa, poymol qilinishi bo'lsa, agar Baxtiyor aka xabar berardi va Baxtiyor aka o'sha biz bir necha marta uchrashganmiz Jizzaxda va boshqa joylarda, doim kuyinib gapirardi shu bolalar mehnati haqida va doim shu paxta paytida bolalar mehnati qanday ekanligini monitoring qilib borardi. Mana shu biz saqlanib qolgan ovozlardan birini eshitaylik.
Bir buxonka non, to'rtta studentga, ayrim joylarda uchta studentga bir buxonka non. Meni o'g'lim paxtada hali litsidan qatnaydi. Ovqati Ne boşmaz dedi. Ne çimşikallarsan boşver dedi. Bakarmayız ya. Hani özüm için öyle ettim dedi mi? Aynen mesela talebelerin yardımı tüfeğine biz güzel komple pastası verip aldık. Yani bu galabanın erişimizde onların hizmeti katta buldu deyip elan kısa. Balalar mühinetten biz aileler diken marakir çıkardık. O şey için bu mesela hiç kaçan koşmaydı bunlar. Biz cüze kubra bütküzgen mantığımızda şunu koşatmak çıkıyor. Yani koşatmadaki çıkarırken bu şey talebeler, okuçiler, babarırken pahta terimize katmaşı olanı özlerini avukatlığa bazı etti olanı. Hatta ki cüze kubra bu şey talebeler, kakaz babam çıkmaktalar.
Va shu kabi gaplarini Baxtiyor Hamroyev doim ozodlik orqali, BBC orqali va boshqa radiolar orqali aytib kelardi. Mana hozir biz bilan yana aloqada O'ktam Pardayev, Jizzaxlik inson huquq faoli. Shu O'ktamjon, men eslayman, bir yili shu sizlar bir kunda ichida bir bosimga uchragan edilaring, qandaydir bir ko'pchilik uyushtirilgan odamlar nimasidan tarafidan. Shunday emasmi?
To'g'ri, mana yuqorida aytib o'tildi, haqiqatdan ham O'zbekistonda mana shu Baxtiyor akaday dov yurak, jasur odam juda ham kam. Mana shu 2005-yil Anjon voqealaridan keyin O'ktam Olimov boshchiligida 80 odam Baxtiyor akani uyiga bostirib kelgan. Hatto o'sha kaltaklashib, uylardan sudrab olib chiqib moqchi bo'lib shunchalik bosimlar, tazyiqlar kuchayib ketgan Baxtiyor akaga nisbatan. Shundan keyin biznikiga bostirib kelishgan, meni ham kaltaklab ketgan. Lekin o'sha biz meni kaltaklab ketgandan keyin Baxtiyor akaga nisbatan yana bosimlar yana ham kuchayavergan. Unga nisbatan umuman to'xtamagan. Lekin o'sha o'g'li qamalsa ham shunga qaramay Baxtiyor aka umuman to'xtatgani yo'q. O'sha pravozashnik sohasini mutlaqo to'xtatgani yo'q. Bunday odamlar juda kam. Bunday odamlar juda kam o'zim.
Rahmat O'ktamjon. Mana Baxtiyor Hamroyev O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi sifatida o'zini faoliyatini shu o'tgan yili to'xtatganini e'lon qilgan edi va bunga sabab qilib o'zining bemor ekanligi va boshqa faoliyat olib borolmasligini aytgan edi. Lekin shundan keyin bo'lsa ham o'sha to'shakka mixlanib qolgan bo'lsa ham o'sha Skype orqali chiqib yoki bir nima orqali chiqib biz bilan albatta gaplashardi va ma'lumotlarni yetkazib turardi, xabarlarni berib turardi. Yana o'shaning bu faoliyatni to'xtatdim degani bilan uni yuragida o'sha aytaylik o'sha alanga so'ngan emas, yana shu doim insonlarning huquqlarini o'ylab yashagan huquq faoli uchun albatta jimgina o'tirish, tekkina o'tirish maqbul emas edi. Mana 2009-yilda Baxtiyor aka o'sha bozorchilarning nimasi haqida, noroziligi haqida bizga shunday xabar bergan edi.
Tushunishni boshlagan, ya'ni shu bu yerda baqa chaqir bo'lgandagi bir uchta erkak savdogarni avvalo avtobusga tiqishgan, avtobusni olib kelganda tiqishgandan keyin bu yerdan birdaniga asosan ayollar birdaniga militsiyayu avtobusni toshbo'ron qilib boshlagan keyin.
Endi bu yerda qancha taxminan savdogar bo'lgan?
Savdogarlar bizni taxminimiz bo'yicha 400 ga yaqinda. Endi masalan o'sha e'lon qilingandan keyin buni bunday ahvolga kelishini bilganlari bir 100 kelmagandir, 150 kelmagandir, uni 400lar atrofida bo'lgan. Militsiya tomonidan bir 80-90 yaqinga militsiya kelgan, bu yerda formasizlari yo'qmi qancha. Xulosaki orada janjal chiqib ketdi. Janjal chiqib ketgandan keyin bular hariga tosh bo'lib otgandan keyin hariga avtobusni tosh bo'lib turgandagi avtobus pacha bo'ladi. Ko'p joyi pacha bo'lib, oynalari singan. Janjal boshlagandan keyin qarasa vaziyat og'irlashganidan qo'rqib bular hali 3-4 odamni qo'yib yuborishgan keyin. Bu yerda eng katta muammoni shu haligi mahalliy hukumat muammoni atrofcha o'rganmay, muammoni atrofcha hal qilmay, haligi zo'ravonlik asosida olib borayotgan ishlarning bir natijasi xolos.
Bu Baxtiyor Hamroyevning 2009-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusidan bir parcha edi. Tolib aka, men sizdan so'ramoqchiman. Mana odatda yo'qotish bo'ladi. Yo'qotishsiz bu hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ma'lum bir odamlar keladi, ma'lum bir odamlar ketadi. Lekin Baxtiyor Hamroyevning aytaylik O'zbekiston inson huquqi faoliyatidan yo'qotilishi toshi qanchalik og'ir?
Juda og'ir. O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish harakatida yetuk odamlar bor edi. Hozir ham bor. Hozir ham ular O'zbekistonda turib harakat qilishyapti. Lekin ularning har bittasining o'zining o'rni bor edi. Baxtiyorni ham xuddi shunaqa o'zining o'rni bor edi. Baxtiyor juda ko'p ma'lumotlarni to'plardi. U hech erinmas edi. Bir qarasangiz, Baxtiyor minalar ko'milgan hududlarga borib, o'shalardan juda
ma'lumotlar olib kelardi.
Bir qarasangiz, butunlay boshqa tumanlarga borib turib, o'sha xalqni ichida yurib, o'shalarning fikrini o'rganardi. Mana shunaqa ko'p odam qilmaydigan ishlarni u qilib yurardi. Shuning uchun ham men uni o'zining o'rni bor deb aytayapman.
Aha, rahmat. Tolib aka, mana aytaylik, inson huquq himoyachisi bo'lish endi bu erkaklar uchun og'ir, lekin shu bilan birgalikda O'zbekistonda ayol inson huquq himoyachilari ham borda. Mana hozir biz bilan aloqada yana Saida opa Qurbonova, u kishi ham jizzaxlik, Baxtiyor aka bilan birga juda ko'p namoyishlarga birga chiqqan, piketlarga birga borgan. Men Saida opadan so'ramoqchiman. Saida opa, siz uchun Baxtiyor akani yo'qotish qanchalik og'ir bo'ldi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Biz uchun juda ham katta yo'qotish bo'ldi. Baxtiyor akaga juda katta suyanarlik. Go'yo bizni otamiz, maslahatchimizdek bo'lib qolgan edi. Maslahatchimiz edi, lekin har qanday holatda, og'ir holatda bo'lsa ham, quvnoq holatda bo'lsa ham, birinchi navbatda nimagadir Baxtiyor akaga aytishga shoshardik. U kishi nima uchun shunaqangi holatda edilaring sizlar desangiz, u kishi birinchi galda himoyaga otlanardi. Shu 2005-yillar meni fermerligim bo'yicha sud qilgan paytda Baxtiyor aka men bilan birga sudga bordi-da. O'sha paytda o'sha sudyalar sud Baxtiyor aka men bilan birga kelganini ko'rib, hech qanday sababsiz sudni to'xtatib qo'ygandi. Shunaqangi bir kuchli o'sha odamlar ko'rsa ham hayiqadigan odam edi-da. Bu narsa juda ham katta yo'qotish bo'ldi. Baxtiyor aka bilan juda ko'p yerkama-yerka turganmiz. Hatto kaltaklagan paytlari, ko'chalarda sudragan paytlari bo'lgandi. O'sha ikkalamiz shunday qo'ltiqlashib oldikda bir-birimizdan ajramadik, shunday quchoqlashib oldik bir-birimizni. O'shanday paytda meni bitta militsiya tortadi, Baxtiyor akani bitta militsiya tortadi, yomg'ir yog'ayapti. O'shanday paytda meni oyog'imdagi tuflim yechilib ketdi-da, men bir lahzaga Baxtiyor akani shunday qo'yib tuflimni kiyishga harakat qilgan paytim bitta qo'lim yechilganda, o'sha qattiq siltab meni tortib qo'ydi. Baxtiyor akani ichkariga olib kirib ketdi. Mashinaga olib kirib tiqib ketdi. Keyin meni ikkinchi mashinaga tiqdi. O'shanda ikkalamiz ikkita kameraga qo'ydi. O'shanda ham Baxtiyor aka aytadiki, chiq, ikkalamiz ham qo'yib yuborishdi. Keyin birga Baxtiyor akaniga qaytayotgan payt kuladi-da, hazil qiladi. Saida deydi, qalay, yaxshi o'tirdingizmi, konfet berdimi, issiqqina choy berdimi deb kulyapti-da. Shunaqangi holatda, shunaqangi bir ajoyib odam edi-da. Har qanday holatda, hech qanday tushkun holatda borgan bo'lsa ham, ko'nglimizni ko'tarib, qandaydir ruhlantirib jo'natib yubordi-da. Shunaqangi juda ham katta yo'qotish bo'ldik. Go'yo bizning bitta ustunimiz qulab tushdi-da, yo'q bir tomonimiz. Bitta qanotimiz sindi hisoblayman men. O'zbekistonda bunaqa odamlar deyarli juda kam, barmoq bilan sanarli Baxtiyorga o'xshagan odam nafaqat Jizzaxda, balki O'zbekistonda yo'q desam, kam desam bo'ladi.
Rahmat sizlarga. Demak, Baxtiyor Hamroyev mana shu mustaqillikning dastlabki yillarida muxolifatchilik harakatlariga qo'shilgandi, so'ngra hukumatchilik borasida faoliyat ko'rsatib keldi. U mamlakatda inson huquqlari vaziyatga doir keskin chiqishlari bilan tanilgan, bu borada ko'plab hisobotlar muallifi ham edi. Huquq faoli shu yil boshida qarorgohi Dublinda joylashgan nufuzli Frontline xalqaro tashkiloti mukofotiga nomzod bo'lgandi. Bu mukofotga taqdim etgan O'zyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, hozir final nimasiga chiqqan, bosqichiga chiqqan, balki Baxtiyor Hamroyevga shu mukofotni berishar. Baxtiyor Hamroyev o'tgan yil sentyabr oyidan boshlab to'shakka mixlanib qolgandi. Uning xotini Miyasaropaning ozodlikka aytishicha, og'ir dardga chalinganiga qaramay u faoliyatini davom ettirgan, toki oyoqdan yiqilmaguncha ishlayveraman deb aytgan edi va bunga o'zimiz ham guvoh bo'lganmiz. Biz yana bir bor Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi nomidan hamda boshqa inson huquq tashkilotlari faollari hamda samimiy inson huquqiga kuyadigan o'zbekistonliklar nomidan Baxtiyor Hamroyevning oila a'zolariga va jamiyatiga hamdardligimizni izhor qilamiz va o'ylaymizki, O'zbekistonda Baxtiyor Hamroyevning ishini davom ettiradigan izdoshlari hamda savdoshlari hali juda ko'p bo'ladi. Demak, biz bilan bugun to'g'ridan to'g'ri suhbatda Fransiyadan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faxriy prezidenti Tolib Yoqubov, Jizzaxdan Baxtiyor Hamroyevning hamkasblari, yelkadoshlari Mamurjon Azimov, Ziyodulla Razzoqov, O'ktam Pardayev va Saida opa bo'ldilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyotgan xorijlik talabalarning vizalari bundan buyon qattiqroq tekshiriladi. Bostondagi 3 kishi o'limiga sabab bo'lgan o'tgan oyki portlashlar ortidan AQSh hukumati shunday qarorga kelgan. AQShda vizasi yashab kelgan qozog'istonlik talabalar Diyas Qadirbayev va Azamat Tajayakovni portlashni sodir etganlikda gumonlanayotgan Johar Tsarnayevga tegishli bo'lgan noutbukni yo'qotish yoki yashirish, mushakbozlik moddalaridan bo'shagan ryukzakni ham yo'qotishda ayblanmoqda. Muxtalar AQSh ichki xavfsizlik vazirligi boshqona xizmatlariga har bir talaba vizasini tekshirishni tayinlagan.
Bostondagi 3 kishi o'limiga sabab bo'lgan o'tgan oyki portlashlar ortidan AQSh hukumati talaba vizalari tekshiruvini kuchaytirishga qaror qilgan. AQShda vizasiz yashab kelgan qozog'istonlik talabalar Diyas Qadirbayev va Azamat Tajakovni portlashni sodir etganlikda gumonlanayotgan Jahar Tsarnayevga tegishli bo'lgan noutbukni yo'qotish yoki yashirish, mushakbozlik moddalaridan bo'shagan ryukzakni ham yo'qotishda ayblanmoqdalar. Qozog'istonlik talabalar AQShda noqonuniy yashab kelganliklari va viza tartibini buzganliklari ayon bo'lgach, AQSh Ichki ishlar vazirligi bojxona xizmatlariga bundan buyon har bir talaba vizasini obdon tekshirishni tayinlagan. Bostondagi portlashlarga doir dalil isbotni yo'q qilishda gumonlanayotgan qozog'istonlik talabalar aybdor deb topilsalar 5 yillik qamoq jazosiga hukm etilishlari yoki 250 ming AQSh dollarlik jarimaga tortilishlari mumkin. Avvalroq Qozog'iston fuqarolari talabalik vizasi talabini buzganlikda ayblanib hibsga olinganliklari aytilayotgandi. Xabarlarga ko'ra, Dartmutdagi Massachusets shtati universitetidan haydalganiga qaramay qozog'istonlik Tajakov talabalik vizasi bekor bo'lgan bo'lsa ham, yanvar oyida AQShga qaytib kelishga muvaffaq bo'lgan. Ayni holat AQSh chegara va bojxona xizmatchilarini bundan buyon yana ham hushyorroq bo'lishga undagan. Bundan buyon AQSh Ichki ishlar vazirligi har bir talabaning vizasini tekshirishga kirishadi. AQShda viza tartibini buzgan holda nelegal yashab kelgan yuzlab o'zbekistonlik talabalarning ham borligi ishoniladi. 2 yil avval AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga uringanlikda ayblangan Ulug'bek Qodirov ismli o'zbekistonlik ham 2009 yili talabalik vizasi bilan AQShga kelgani aytilgan, lekin 2010 yil aprelga qadar birorta ham o'quv dargohida qaytdan o'tmaganligi tufayli Ulug'bek Qodirovning vizasi o'z kuchini yo'qotgan va u AQSh hududida noqonuniy yashab kelgan. Hozirda Qodirov qamoqda, AQSh qamog'ida jazo muddatini o'tamoqda.
Hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonning eng taniqli inson huquq faollaridan biri Baxtiyor Hamroyev 59 yoshida olamdan o'tdi. Bishkekda juma kuni halokatga uchragan AQSh harbiy uchog'ining 2 uchuvchisining jasadlari topildi. AQShda Tamirlan Tsarnayevning Boston yaqinidagi qabristonga dafn etilishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lyapti. Boston portlashlari bois AQShga o'tgan xorijlik talabalarning vizalari bundan buyon qattiqroq tekshiriladi. Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. BMT xalqaro matbuot erkinligi kuni munosabati bilan afg'on siyosatchilarini mamlakatda so'z erkinligi va erkin matbuotni himoya etishlikka chaqirgan mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
BMTning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakolatxonasi so'zchisi Nazifullo Sorlarzay afg'onistonlik siyosatchilarni mamlakatda so'z erkinligini himoya etishlikka chaqirdi. 2014-yilda mamlakatda ro'y berajak siyosiy va harbiy o'zgarishlarga ishora qilib, mazkur sanada afg'onlar mamlakatida prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Shuningdek, xalqaro harbiy kuchlar 2014-yilda Afg'onistonni tark etadilar degan Sorlarzay o'tgan 10 yil davomida so'z erkinligi va matbuot sohasida erishilgan yutuqlarni qo'ldan bermasligimiz kerak degan ma'noda gapirdi.
Sozmon Millal Mutahid az tamom dastandarkoron siyosiy taraf Afg'oniston mehoyat ki ba xotir ta'min ozodi matbuot va anchiran.
Taliban hokimiyatidan so'ng mamlakatda ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. So'z erkinligini ta'minlash uchun qilingan sa'y harakatlar o'z samaralarini bera boshladi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 50 dan oshiroq xususiy telekanal hamda 100 dan ortiq radiolar faoliyat olib boradi. Shuningdek, o'nlab gazeta jurnal nashr etilmoqda. Bunga qaramasdan mamlakatda mustaqil jurnalistlarga qarshi tahdidlar ham mavjud va bu tahdidlar ko'lami oshayotgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Azizullo Orol so'z erkinligi va erkin matbuot ahvoli 2014-yilda xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etgandan so'ng shakllanadigan vaziyat bilan bog'liq deydi.
Hamma gap shundaki, 2014-yildan keyin Afg'onistonga qanday vaziyat keladi? Afg'oniston jahon hamjamiyati va'da bergan so'z erkinligi va matbuot erkinligi doirasida faoliyat qilib biladimi yo'qmi? Bu albatta deylik o'sha sharoitga bog'liq. Ammo hozirgi kundagi vaziyatdan ma'lum bo'lishicha 2014-yil va undan keyin ham Afg'onistonda shu hozirgi mavjud sharoit shu shaklda yoki shunga o'xshagan yo yaxshiroq yo yomonroq shaklda davom etishi mumkin. Chunki o'tgan 10-11 yil ichida jahon hamjamiyati Afg'onistonga bergan yordamlarini 2014-yilda batamom qat qilib, bu yerga yana o'shanday bir qatag'on sharoitni vujudga kelishiga ular ham yo'l qo'yadiganga o'xshamaydi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, 2014-yildan keyin ham Afg'onistonda mana shu so'z erkinligi yo shundan ozgina yaxshiroq va yo ozgina mahdudroq tarzda davom etishi mumkin.
Nashr etilgan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan 10 yil jarayonida 34 jurnalist jumladan 12 nafar chet ellik xabarchi Afg'onistonning ayrim mintaqalarida qatl etilgan. Qator kuzatuvchilar davlat, hukumatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hamda mamlakatda kuch va quvvat manbai sanalgan siyosiy tomonlar so'z erkinligi va erkin matbuotga o'tkaziladigan tahdidlarning oldini olmaganlarida bu jarayonning yana bir bor bo'g'ilishi muqarrar ekanini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Andijon viloyatining Shahrixon shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdullo Hokim va uning atrofidagi rahbarlarning adolatsiz ishlaridan shikoyat qiladi.
Bizda shunaqangi voqealar bo'lyapti, shular to'g'risida bir o'rtoqlashmoqchi edim sizlar bilan.
Xo'p, nima bo'lyapti ekan?
Mana Shahrixonda shunaqangi qurilishlar bo'lyapti. Lekin qora xalqqa hech qanday joy yo'q, ajratilmagan. Bozorlar sotilib bo'lyapti o'zidan o'zi. Shipir bozori ko'chada, Merechevo bozori ham ko'chada. Haligi qora xalq lata-pata sotadi, ular ham ko'chada. Shahrixondan paxtazovni ko'chirib, o'rnini bozor qildi. Atroflarini sotib-sotishib, endi qora xalqqa hech qanday joy yo'q.
Qora xalq deganingizda kim nazar tutyapsiz endi?
Bu haligi bir bechora xalqlarda qo'lida 200 ming, 300 ming dastmayasi bor odamlar tutyapman. Ular ko'chaga yaymani yotishib, haligi kilanka yozib shunga narsalarni qo'yib sotib tirichilik qilishadi.
Endi hozir mana hamma joyda nima deydi, hukumatni bir qarori asosida obodonlashtirish, tartibga solish haqidagi bir tadbirlar ketyapti-da. o'sha yangi joylar, yangi bozorlar qurilib, yangi joylardan joy berilyapti. Unday holat bo'lmayaptimi? Masalan, o'sha yangi joy.
Yo'q, unday holat tildonlar bo'lmayapti. Prezidentimizni aytganlarini qilganda esa hamma yoq bu qadar guliston bo'lardi. Misol, Sharxonda 1000 ta savdogar bo'lsa, tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan. Shulardan 200 tasida patent bor, qolganda birortasida patent yo'q. Bular masalan Toshkentdan kela tekshirgani kelsa bir hafta oldin xabar beradi. Shunaqangi komissiya kelyapti deydi, ash komissiya kelib ketib, birorta do'kon ochilmaydi. Birorta do'kon.
Sizdan o'zingizdan yoki birin tanishlaringizda, qarindoshlaringizda shunday bormidi? Masalan, kam sarmoyasi kam.
Men juda mahalla ko'ylardan juda ko'p tanishlarim ko'p, sarmoyasi oz. Ularda lekin erta bilanda 2 soat hayda qiladi militsiya xodimlari. Hayda qiladi. 2 soatdan keyin, 3 soatdan keyin, soat 11:00 qo'yib yuboradi. Yig'adigan yig'ib beradi ular. Kimgadir o'rtada shu o'zining ayollari bor yig'adigan. Yig'ib berishadi ular. Hammasi xuddi yig'ib beradi.
Endi sizningcha qanday qilish kerak? Qanday qilsak o'shanda siz ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi masalan.
Misol uchun, mana shu prezidentni aytgani qiladigan bir halol bir hokim bo'lsa, Sharxonga ham bir yo'llari qarasa, shundan yana bir nima bo'ladi? Rivojlanish bo'ladi. Mana Sharxonning hokimi ham erta bilan kiradi. Bugun bozor ko'raman desa, hamma yerda hayda, tozala suv sep. Kirib chiqgandan keyin ta o'zining ahvoliga keladi. Misol tutovish uchun tadbirkor qilmoqchi bo'lsa, qayerga mashina ko'p to'xtatsa, shunday ip bilan to'satda bet deb pullik turar joyi deyiladi. Misol. Endi buni qaysi bir uchalasi deb qilyapti, buni qaysi hokimni buyrug'i deyishyapti.
Yo'q. Undan keyin qarang, endi ko'chada endi yoyma bozor, bu endi asta-sekin eskilikka kirib ketyapti. Albatta bir zamonaviy nimaga qarab boradigan bo'lsa, har bir kishining o'zining do'konchasi bo'lishi kerak, yoki bir qatorda bo'lishi kerak, yoki bir chiroyli bo'lishi kerak. Ko'chada endi ko'chaga yoygandagi chang, tuproq, qiyin.
Ularga aholi maymunlar yo'q desa dedim. Ular hozirgi maymunlar yo'laydi. Demak, mana shu endi ularga kimlarda dasmayasi bo'lsa, 2-3 ta do'kon olib qo'yibdi, keyin uni ijaraga berishadi. Hozir bechora xalqqa hech qanday sharoit yo'q. Hamma ko'chada. Buni hokim ham biladi. Bizga viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov ketib qoldi Toshkentga. Mana shuni qilib olayotgan ishlari yaxshi yuborayotgan, mening fikrim bo'yicha, o'zim fikrimda. Buni qishi bilan tug'ruxonalarda 5 yulduz degan banitsa bor, bu yerlar svet bo'lmadi. Men ham bir nevaram banitsaga borsam, aptekaga dori yozib berdi. Kirsam, aptekachi aytadiki, tug'ruxonadan dedi, aptekaga sham so'rab ketdi dedi, qarang. Aptekachi ham kulyapti. Lekin hokimni singlisinikida 3 million linalar bor. Mana shu mollari bir hokimlar bizga ham halol hokim kelishini o'ylaymiz.
Meyda Sharxondan qo'ng'iroq qilgan Abdullo. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'qinlarida siz, endi men navbatni chodir xayol eshitirishiga beraman, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini, O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Toshkentdagi tasviriy san'at galereyasida taniqli rassom Bobur Ismoilovning ko'rgazmasi ochildi.
Yana
Ismoil Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida 3 oy mobaynida Parijdagi ijod uyi yaratgan asarlarini Toshkentdagi ko'rgazmada namoyish qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Bobur Ismoilov o'z asarlarida O'zbekistonning hayotiy muammolariga o'rin berganini alohida ta'kidlab, rassomning vazifasi avvalo o'z xalqining ichki dunyosini, uni dardu hasratini aks ettirishi lozimligini urg'uladi.
Balki rassom bu qanaqadir bir problemalar, muammolarni ochib beradigan va ko'rsatib beradigan bir qanaqadir inson bo'lsa kerak deb o'ylayman.
11 mayga qadar davom etadigan Bobur Ismoilov ko'rgazmasi O'zbekiston bo'ylab o'tkazilayotgan tasviriy san'at haftaligiga to'g'ri keldi. Bu haqda Bobur Ismoilovning o'zi gapiradi.
Endi shunaqa bo'lib qoldiki, shu bir haftani ichida bo'lib qoldi. Yo'q, ko'rgazma tasviriy hafta, tasviriy san'at haftaligi bilan bog'liq desam bo'ladi. Chunki bitta vaqtga kelib qolganligi uchun, menimcha, bir ko'p ko'rgazmalar ochilyapti hozir Toshkentda. Ko'p tadbirlar bo'lyapti. Ular orasida mening ko'rgazmam ham ushbu haftalikka taniqli desam bo'ladi deb o'ylayman.
Endi sizni mana shu ko'rgazmangiz nimasi bilan farqlanadi boshqa shunaqa ko'rgazmalardan? Chunki rassomlik ko'rgazmalari ko'p, taxminan bir xil. Bir san'atshunos O'zbekistonga borganda aytdiki, deyarli hamma rassomlar bir-biriga o'xshaydi. Agar ko'rgazmadagi yozuvlarni olib tashlasa, tagidagi rasmlar tagidagi xuddi bitta rassom ishlaganday tasavvur qolyapti menda, dedi.
Shunaqa deganmi qiziq?
Ya'ni
qiziq, balki bo'lishi mumkin, chunki ko'p rassomlarning ishlari bir-biriga o'xshash bo'lishi ham mumkin, to'g'ri gapingiz. To'g'ri.
Ya'ni sizniki nima bilan farq qiladi mana shu ko'rgazmangizda?
Endi bila olmadim. Men san'atshunos emasman, o'zimni ishlarimni juda ham nima deydi, analiz qilish qiyin, lekin ushbu ko'rgazma sababi Fransiya elchixonasi va Fransiya instituti Toshkentda o'tgan yili menga Parijga borib 3 oy ijod qilib kelish imkoniyatini yaratib berishdi. Men rozilik bildirib Parijga ketdim. 3 oy Parijda ustaxona berishdi. 3 oy ustaxonada ishladim, ijod qildim. Qilingan ishlardan 40 taga yaqin asar yaratdim. Shu asarlarni Parijda ko'rsatib, undan keyin hozir mana Toshkentga kelib, Toshkentda ko'rgazmani ochib ko'rsatdim.
Bu Parijdagi bu xalqaro rassomlar uyi, yanglishmasam-a?
To'g'ri.
Mana daryoning bo'yidagi. Sizdan oldin u yerda o'zbek rassomlari bo'lgan, mana Xafur Qodirov borgan, keyin Rustam aka borgan Moskvadan, mana kinorejissor.
To'g'ri.
U ham borgan, ya'ni bu o'sha tajriba, o'sha nima berdi sizga? O'sha Fransiyadagi san'at uyi.
Men Parijga birinchi marta borishim, Parijga birinchi marta borishim emas, 13 yil ichida ko'p borib turaman, ko'rgazmalar qilib turaman, ko'p galereyalar bilan muloqotdaman Parijda. Va shu ushbu safar menga nafaqat bir ko'rgazma maqsadida borish emas, balki bir haligi o'tirib miyani joyiga qo'yib degandek ijod qilishga imkoniyat yaratib berildi. 3 oylik mehnat, 3 oylik ijod, 3 oy ichida nafaqat ustaxonada o'tirib ishlash, balki boshqa ko'rgazmalarni borib ko'rish, boshqa rassomlar bilan tanishish, boshqa galereyalar bilan bir muloqotda bo'lib, muzeylar, ko'rgazmalar, shu narsalarni hammasini juda ham katta ta'siri bo'ldi deb o'ylayman hozirgi kunga mening ijodimga. Chunki sog'al qilinayotgan ishlar, o'sha Parijda qilingan ishlar, bundan oldin qilingan ishlardan farqi bor deb o'ylayman. Ishlar o'zgarilgan.
Mana bugungi kunda dunyoda mashhur bo'lgan rassomlarni qarasak, endi Kristo degan rassom bor, mana bilasiz, Restagni ustini yopgan, keyin Banksy bor. Bular bevosita rasm chizmay qo'yishdi, ya'ni vizual rassomchilik, siz shug'ullanayotgan rassomchilik qanaqa ikkinchi planga o'tdi. Shu ma'noda sizni nuqtai nazaringiz qanaqa? Masalan, Parijda 3 oy o'tirgan bo'lsangiz,
juda ham yaxshi. Men o'ylashim juda ham yaxshi, chunki misol
an'anaviy tarzda, ya'ni Holst, o'sha metalga moy bo'yoq bilan o'tirib olib.
Bu ham bo'lishi mumkin. Bu ham misol mato, moy bo'yoq, akrilmi, Holstmi, kamerami, fotoapparatmi, boshqa narsami, nima bo'lishidan qat'iy nazar, u narsalar hammasi bir tekis instrumentga aylangan hozirgi kunda. O'shanga misol akademik maktab, akademik rassomchilik degan tushunchalar mening nazarimda yo'q bo'lib.
Demak, an'anaviy rassomchilik,
o'sha an'anaviy tarzdagi Rembrandt tarzidagi rassomchilik.
Bugun dolzarb emasligini aytaman. Zamon oldiga o'tib ketyapti. Qanaqadir evolyutsion protsesslar, nafaqat zamon, nafaqat politika, nafaqat siyosat, hamma narsada bor bu tabiiy protsesslar. Mening nazarimda amaliy zamonaviy san'atda ham bor narsa. O'shanga bu misol eski akademik klassik akademik maktablari hech hozirgi kunga mani nazarimda hozirgi kun talablariga to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Shu.
Endi mana yana bir rassom bor nimada Toshkentda Vyacheslav Axunov biz bilan intervyuda aytdiki, ko'plar rassomdan mana guldor parda chizishni so'rashadi, lekin mani vazifam o'sha pardani yirtish degan bir gapni aytdi-da. Shu ma'noda sizning vazifangiz nima?
Men balki bo'lishi mumkin. Men yaxshi bilaman bu rassomni. Yaqin tanish bo'lmaganim bilan ishlarini, ijodlarini yaxshi bilaman. Ajoyib rassom deb o'ylayman. Rassom hozirgi kunga nafaqat chiroylilikni qilib beradigan, ko'rsatib beradigan vazifaga ega. Balki rassom bu qanaqadir bir problemalar, muammolarni ochib beradigan va ko'rsatib beradigan bir qanaqadir inson bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Chunki mana oldinlari kitob bezashgan rassomlar yoki nima musulmon rassomlar kitob bezagan bo'lsa, nasroniy rassomlar nima butxonani bezashgan, ana cherkovlarni bezashgan. Keyingi 100 yil ichida mana Picassodan boshlab rassom bu narsalardan ozod bo'lib, o'sha siz aytayotgan ijtimoiy faol holatga keldi-da.
To'g'ri, rassom eski tanqidiy davrlardan bu dinga juda ham din bilan parallel yurgan bir inson hisoblangan. Chunki rassom din, islom dinimi yoki boshqa dinmi, xristian dinimi, bu dinlarni qo'lida rassom ham bir kichkina qanaqadir kichkina bo'lsa ham, lekin juda ham ta'siri katta bir qurolga o'xshagan bir qanaqadir instrument bo'lgan. Lekin 20-chi asr, 19-chi asrdan boshlanib, rassom dindan boshini balki endi umuman o'g'irmasdan, lekin boshini o'g'irib, azgina o'g'irib bir qanaqadir hozirgi parallel zamonni hayotiga ko'z tushirgan va ijodida o'zgarishlar boshlangan 20-chi asrda siz aytganingizdek impressionizm, abstraksionizm va boshqa yo'nalishlar paydo bo'lgan. Hozirgi zamonni vaziyatini san'atda postmodernizm degan bir formulirovka bor. O'shanga nima deydi? Shu gap.
Ha, yo'q, bu gapni biz sizdan oldin nima ham aytgan edim, Salvador Dalini gaplaridan bittasi, men ispanman va katolik diniga e'tiqod qilaman, lekin bularning hech ikkalasi ham men asarlarimda hech qanaqa ta'siri yo'q. Ularda ayrim holatda men degan fikr aytgan.
To'g'ri.
Endi siz haqingizdagi eng oferin otashin bahoni Temur Zulfiqorov yozganda, yozuvchi Moskvada yozgan. Temur Zulfiqorov aytganki, 21-chi asrdagi eng katta rassomlardan bittasi bu Bobur Ismoilov degan. Endi bu bahoga bir tirik rassom sifatida sizning fikringiz qanaqa?
Biz juda ham yaqin do'stmiz u odam bilan. Balki sal maqtab olgan bo'lsa kerak. Erkalatib olgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi yana bitta narsani suhbatlashishga to'g'ri keladi. Mana ko'p kinolar nima olyapti-da, qanaqadir mukofotlar olyapti. Ulardan bittasini Dilxiroj, O'rtoq Boykenjayev, keyin yana bitta bu kinolarda rassom sifatida sizning nomingiz ketadi titrlarda.
Ozgina ishlaganman.
Masalan, qanchalik hissa qo'shgansiz o'sha kinolarga? Chunki Dilxiroj kinosida ko'rdim bir ikkita, mana bu vizual riyadlarda ko'rib turibdi rassomni qo'lida. Ha, O'rtoq Boykenjayevda-chi? Yoki multfilmlar ishlagansiz, mana Alpomishni haqidagi multfilmlar.
Lozim Tulxo'jayev bilan ikkita multfilm ishlaganman. Yusuf aka Roziqov bilan ikkita kino ishlaganman. Shu bilan bo'ldi, boshqa kinoda ishlaganim yo'q.
Endi nima deydi?
Roziqov bilan O'rtoq Boykenjayev, O'rtoq Boykenjayevda ishlaganman deman bo'lmaydi. Chunki men ularga faqat eskiz chizib berganman. O'zim fikrimni, ssenariyni o'qigandan keyin bir qanaqadir fikrlarimni bilmoqchi bo'lganlar, shu fikrlarim rasm sifatida topshirganman ularga, bo'ldi. Shu qilgan ishim shu bo'lgan.
Keyin yana bitta nima, har doim mana oldiram savolni sizga beruvdim, boshqa rassomlarga ham beraman, chunki bu o'sha portret degan sahifani formatidan kelib chiqib beraman. Nimani she'ri borda Abdulla Oripovning o'zbek rassomlariga degan, o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz?
Yo'q.
Singiz Ahmarovga bag'ishlangan she'r aytadiki, mayli yursangiz ham dunyoni kezib deb, keyin u yog'iga aytadi, faqat bir o'tinch bor, biringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni deydi. Agar shunaqa sizga zakaz tushsa, mana O'zbekistonni matoda tasvir qilib bering desa, nimani chizgan bo'lardingiz siz?
Endi birinchidan nima deydi rassom, men bilmadim, endi o'zim aytishim mumkin, zakaz qilmayman hech qachon. U olam bor dildan, fikrdan keladigan bir tasvir narsa. O'zbekistonni bitta matoda chizib bo'ladigan narsa emas. Juda ham ko'p qirrali bir qiyin, oson narsa emas, chunki tabiatni desangiz, odamlarni desangiz, tarixini desangiz, bu qiyin masala. Men hozirgi kunga shu narsani chiza olmasdim deb o'ylayman.
Bitta rassom bo'lgan, u urushdan oldin yashagan va urushni birinchi kunlari yoq, o'sha zambarak yemi bo'lgan Akram Siddiqiy degan rassom bor.
Eshitganman.
O'sha rassomning bitta portreti bor, kichkinagina bitta portret va o'sha portretni 38-36 yillardagi butun jamiyat qanaqadir bir fokuslanganga o'xshaydi-da. Ya'ni vaqt
qanaqa bo'lganingi?
Fokus bo'lganda, qanaqa aks etganda? O'sha paytdagi kambag'allik, qashshoqlik, zulm, hammasi bitta portretda qanaqadir nima fokus bo'lganda, nima bo'lgan. Va bu narsani bugungi o'zbek rassomlarining ko'pchiligida ko'rmaymiz-da. Bu aeroport art degan narsaga o'tib olishgan. Bilasiz, aeroportlarda kiraverishda nimalar sotiladi-da, har xil rasmlar, mana bu Samarqand rasmi, tuyani rasmi, eshakni rasmi, anorni rasmi, do'ppini rasmi, ya'ni suvenir ma'nosida. Vaqtni bermaydi-da bular. Shu ma'noda rassomning vazifasi, o'zbek rassomlarining vazifasi nima deb bilasiz? Va sizni raz vazifangiz?
Men o'ylashimcha, o'zbek rassomlarining vazifasi avvalambor, eng asosiy 21 asr to'g'ri o'zini yuzligini O'zbekiston tarixiga mansub, O'zbekiston san'atiga mansubligini unutmasdan, lekin hozirgi zamon dunyo oldinga juda ham o'tib ketgan. O'shanga hozirgi zamon bilan qadam qo'yish kerak deb o'ylayman. Chegaralarni yorish kerak. Dunyoni ko'rish kerak. Dunyo juda ham oldinga o'tib ketgan. O'zbek rassomlari to'g'ri bu faqat haligi qadimiy manzaralar, qadimiy imoratlar o'zi bilan to'xtab qolmasdan, balki hozirgi zamon san'at formalarini o'rganib ko'rsatib berishni bilish kerak deb o'ylayman.
Bobur Ismoilov 1973 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U bosh rassom sifatida qatnashgan Dilxiroj, O'rtoq Boykenjayev kabi filmlar qator kinofestivallarda sovrinlar olgan. Bobur Ismoilovning asarlari O'zbekiston va xorij davlatlaridagi galereyalarda saqlanadi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan Dilxiroj sahifasi.
Siddiq Jakfar olamdan o'tgan Afg'oniston rassomlik san'atining otaxoni professor G'ulom Muhammad Maymanagining izdoshlaridan biri. Taxminan bundan bir asr oldin Almaniyada ta'lim olib, rassomlik san'atida professorlik maqomini egallab vataniga qaytgan G'ulom Muhammad Maymanagining millati o'zbek. U yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Maymana shahrida dunyoga kelgan bo'lsa-da, Siddiq Jakfar ham Maymanada o'zbek oilasida dunyoga kelgan. Jakfar rassomlik san'ati olamiga yuz tutishiga o'zidagi tabiiy iste'dod sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Unga ko'ra maktabning 4-5 sinflarida o'z-o'zidan yaxshi rasmlar chiza boshlagan. Salutmay maktabida rassom sifatida tanilgan.
Men taqriban sinfda 4-5 maktab edim. O'sha davrdan o'zim bilmayman nima raqam bu nimaga tashviq bo'lganman. Xotirga o'sha javor ekimi trilik qildim o'sha mantiqaga, o'sha nimaga unda bir shu maslakka hech kim yo'q edik. Bizlarni masalan tashviq qilsa yo ulardan ko'rib masalan bir ilhom olsa edik. Faqat xudoyi albatta iste'dod bor ekan. O'zim shavq topdim va sinfda 5 maktab edimki, maktabga taqriban shuhrat topdim hisobini qo'shlikka, rasmlikka.
Siddiq Jakfar lisani Maymanada bitirib Kobul universitetining san'atlar fakultetiga o'qishga kirgan. Keyincha 13 yil ushbu dargohda o'qituvchilik qilgan. U hozir Kobulda hayot kechiradi. Ertadan kechgacha tinmay ijod qiladi. 8 oydan beri yosh rassomlarni bir kursda to'plab, ularga rassomlik sirlarini o'rgatmoqda.
Bu kurs taqriban 8 oy bo'ladi tashkil bo'lgan. 45 nafarga bizlar kursni tashkil qilibmiz. 8 oyga taqriban xil narsalarni o'rgandik, o'rgangandilar.
Suhbatdoshim chizgan yuzlab tablolarning aksariyati sotib olingan. U kamdan kam asarini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan. Siddiq Jakfar toliblar hokimiyati davrida bir necha yil Pokistonda qochqinlikda yashashga majbur bo'lgan. U yerda ham rassomlik do'konini ochib, o'z ijodiy faoliyatlariga davom ettirgan. Uzoq yillar davomidagi rassomlik asarlari bir necha bor mamlakat ichkarisi va tashqarisida ochilgan ko'rgazmalarda qo'yilib, tomoshabinlar diqqatini o'ziga qaratgan.
Ko'p namoyish qilgan biz, tablolar bir tez olib ketgan, o'zim ketganman. Tablolarni olib ketgandilar, namoyish bergandilar, masalan, Itoza jamoat yurishi vaqtga, Turkiyaga, Hindga, Pokistonga ko'p namoyish qildi davriy mojarotga.
Siddiq Jakfar ko'proq tabiat manzaralari hamda o'z xalqi madaniyatining turli ko'rinishlarini chizishga moyil.
Qoshini ko'tar qo'ndim, sen gapirma melondim. Olding davradaring, molamatinda qoldim, akay jonmay qo'yam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.